Først skal vi have krigskonfekt. Det er nemlig titlen på den aarhusianske teatergruppe Opgang 2's seneste stykke, som de har turneret med rundt omkring i landet, blandt andet i København, hvor Nikolaj Tvinge mødte dem. Krigskonfekt er et moderne eventyr, skrevet af Pia Markussen, om teenageren Samir fra Bosnien, der fra den ene dag til den anden oplever, at krigen bryder ud, og alting ændrer sig. Modstandsradioen var til københavnerpremiere på stykket på Rødmandsgade Skole på Nørrebro. Her talte vi med Elvira Ramovic, der spiller Samir, og som for øvrigt selv er fra Bosnien, med stykkets svenske instruktør Daniel Rylander, og endelig spurgte vi en af opgang 2's bærende kræfter, Lise Ørskov, der også har været dramaturg på stykket, om hvorfor unge på 15 år op efter, som er stykkets målgruppe, overhovedet skal forholde sig til en krig, der ligger langt væk, både i tid og rum. Lise Ørskov forklarer, hvorfor valget faldt på Bosnien-konflikten.
Der er flere forskellige grunde til det. Sådan den meget prosaiske, det er, at vi har fået kontakt til Elvia, som jo spiller hovedrollen, og man siger, bød sig til, fordi han jo er, selv er bosnisk flygtning. Så er det jo også noget med, at hvis man begynder at tale med mange af de mennesker, der er vores nye medborgere, så er krigen jo noget, der lever i mange af dem. Og krigen følger med i deres hverdag, både fordi den som lever inde i dem, fordi de er traumatiserede eller har bærer krigen inde i sig, men også fordi de har venner, slægtninge, som stadigvæk er i krig, eller som er flygtet fra krig. Og så er Danmark jo selv en krigsførende nation, kan man også sige. Ikke? Så hvor at man jo for 10-15-20 år siden har sagt, at det er jo sådan lidt, altså, krig, hvad har det med os at gøre? Så må man sige, at krig har faktisk en hel del at gøre nu med rigtig mange danskers liv. Og derfor synes vi, at måske var det også nu, der kunne være tiden til at binde an med at lave en krigsforestilling.
Det er jo kort fortalt en historie om en ung mand, som helt pludselig vågner en dag og opdager, det krig. Hans familie bliver tvunget på flugt, selvom man ikke. Han har ikke lyst til det. Han forstår heller ikke rigtigt, hvorfor han skulle gøre det. Og så får vi følge hans flugt, og så får vi også følge hans ligesom, rejse ind i Danmark. Primært nogle nedslag på hans tid på flygtningecentret i Danmark. Altså, som når man laver teater, så skal det være mest muligt dramatisk, selvfølgelig. Ikke? Så hvis nu ens forældre bliver forsvundet, eller endda slået ihjel, så bliver jo det en mere dramatisk historie, og også mere rørende historie, vil jeg påstå.
Og historiens ramme er ligesom krigen i Bosnien. Hvorfor er den så relevant igen i dag, eller hvorfor er det lige den, I har valgt at slå ned på?
Jamen, jeg tror flere grunde egentlig. Ikke? Det ene er, at stykkets dramatiker fik kontakt med nogle flygtninge, eller unge mænd på min egen alder, som var 16-17 år, der engang krigen i Bosnien udspillede sig. Hun har kommet i kontakt med dem og lavet interviews med dem. Så det har selvfølgelig været en del i det, ikke? At det er netop nogle personer, som hun har fået fat i, som hun kunne interviewe. Ikke? Det andet er selvfølgelig, at den historie er at på en måde så specielt interessant, fordi at det er et land, som levede i fred og ro i nærmest 60 år, mere eller mindre holdt sammen af en stærk politisk leder, og så pludselig så kommer der en ny verden, som slår det land i stykker. Og der kan det være sådan, at det helt pludselig en skolekammerat, som du har været bedste ven med, som viser sig at være på den anden side og bliver enten frivilligt eller nødt til at gøre sig til din fjende. Det er også meget dramatisk og interessant selvfølgelig at gribe fat i den type af konflikter. Jeg mener, verden er jo fyldt af krig, så på en måde kunne man lige så godt have brugt en anden historie, men den er så stillet på spidsen på en måde, som er meget interessant og talende for netop det forvirrende, som krig er.
Nat i den lille by. Alle sover.
Nej, ikke alle.
Der er en, der ligger og tænker på et par smukke grønne øjne.
Og der er nogen, der trækker i uniform.
Og pusser deres gevær.
Næste morgen er byen ikke den samme by længere.
Militærkøretøjer overalt.
Butikkerne.
Skolen.
Apoteket.
Posthuset.
Alt er lukket.
Der går hans fysiklærer.
Hans basketballtræner.
Og bibliotekaren.
De har våben og uniformer.
Hvor har de fået det fra?
Samia hilser.
De hilser ikke igen.
Verden er forandret. I løbet af en nat er intet mere, som det var. Naboer er fjender og ikke venner.
Hey, Milan! Den er sgu da alt for stor til dig, den jagt der. Din lille hund!
Gør det lidt, Jess.
Samia, hvad laver du her? Skynd dig hjem med dig.
Hey, vidt Milan.
Lad være med at stå og pege.
Og der er klam uniformer, ha? Ja. Such a uniformer. Vidt kold kammer uniformer, i stedet har kun fisk, jeg kunne. Milane! Milane!
Hvad laver du sgu ikke stå og håbe, er du sindssyg?
Stå og snakke med dig, som er den her kumpetat, ha?
Nå,
Milane!
Puff! Samia, Samia, hold lige at lytte til mig som din bedste ven, så går du hjem nu, og så bliver du der, er du med?
Det er simpel udlig, der er selv. Det er simpel udlig!
Hallo, er du fuldstændig fra den? Folk, de står og kigger.
Bare stærk og glæder hende, glæder hende. Glæder hende!
Ja, det er sgu da ikke kun dig, det kan gå ud over. Hvis man ser mig stå og snakke sammen med dig, så... Folk, de...
Stærk. Stærk, stærk!
Ja, de tror, vi er på samme side. Vi kan ikke se sammen længere, forstår du?
Nej.
Vi er ikke venner mere.
Det handler om krig selvfølgelig, men det handler også om svigt, vil jeg sige, og om konflikter i det hele taget. Hvad er det, som gør, at man helt pludselig bliver verden vendt på hovedet? Helt pludselig så kommer mennesker, man har kendt i lang tid, og står imod en. Og for Samia så er det jo, blandt andet så har han en bedste ven, som bliver ligesom bliver nødt til at på en måde slå op med ham som ven. Netop fordi, at det er farligt at være venner over det der, i det tilfælde etniske eller religiøse grænser. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er et stykke primært om krig, men om konflikter i det hele taget. Selvfølgelig så fylder krig rigtig meget her, men det er også den sådan interpersonelle konflikt, som kommer til overfladen, når Samia kommer til Danmark, som primært handler om, at han ikke kan kommunikere, altså at hans sprog er ikke det samme. Så jeg synes, i virkeligheden så er det lige så meget et stykke om kommunikation og om mangel på kommunikation, som er altså en vigtig og central del i hele den her fortælling.
Og i stykket, der oplever Samia jo, når han kommer til Danmark som flygtning, og han er alene, en mistro til både systemer til de mennesker, ja, der prøver at åbne sig over for ham, eller prøver at hjælpe ham i hvert fald. Hvad er grunden til, at der opstår en forbindelse mellem ham og så den her pedel, som arbejder på et af flygtningecentrene?
Fordi pedellen vælger at bemøde ham i øjenhøjde. Til forskel fra alle andre danske karakterer, op til det, så ser han ikke ned på ham. Han prøver reelt på at hjælpe ham. Ikke? Man kan også sige, at Samia gennemgår en udvikling i løbet af stykket, som gør, at han også pludselig kan være åben for at tage imod den der pedels invitation. Ikke? Det har vi så valgt at gøre stilistisk, sådan at de danske karakterer er meget karikerede. Men jo længere ind i stykket vi kommer, desto mindre karikerede bliver det, jo mere rigtige mennesker bliver det. Fordi at vi ser hele Danmark gennem Samis øjne. Og når han kommer, så er han i et land, hvor han ikke forstår sproget, og hvor mennesker opfører sig underligt.
Hej. Ja, det må du undskylde. Døren stod åben. Jamen, hej, jeg hedder Hanne, og jeg er frivillig besøgsven.
Samit, velkommen.
Tak. Sikke slank du er. Går du til sport?
Sport? Nej.
Nej. Ja, jeg har jo set billeder dernede fra, hvor du kommer, med de der koncentrationslejre med mænd, der står bag sådan noget pigtråd og er lige så tynde som skeletter. Har du været sådan et sted?
Nej, nej, nej.
Nej. Jamen, jeg er i hvert fald glad for, at I flygtninge er kommet her til Trangbæk. Efter de byggede omfartsvejen, så er byen helt død. Men jeg har en lille gave med til dig. Det er H.C. Andersen, Den grimme ælling. Kender du den?
Tak.
Jamen, den handler om en grim ælling, der bliver mobbet og spyttet på, bare fordi den er anderledes. Men så vokser den heldigvis op og bliver en smuk svane, så du kan roligt læse den. Nogle gange kalder Henrik mig for din grimme kælling.
Hans Christian Andersen?
Nej, Henrik. Det er ham, jeg er gift med. Han er kronisk depressiv.
Depressiv?
Ja, depressiv. Ja, han er faktisk kun glad, når han spiser. Han er enormt fed.
Jeg forstår ikke fed.
Fed, han er tyk.
Tyk?
Ja, tyk.
Ah, det bør. Aha.
Ja, ja. Her til morgen, der sagde jeg direkte til ham. Ved du hvad, Henrik? Du vil have godt af at komme i sådan en koncentrationslejr. Så kunne det være, du vil sætte lidt mere pris på livet.
Jeg har en god ven, som er komiker, og han siger, at den bedste måde at sige alvorlige ting på, det er at pakke det ind med noget sjov, fordi så lytter folk virkelig efter. Ikke? Det synes jeg også er vigtigt her, at hvis det kun var en forestilling, som var kulsort fra start til slut, så risikerer man at miste nogle af de unge mennesker, som kan komme ind og se det her. Ikke? Det er det ene. Det andet er, som jeg lige fortalte dig om, at det er et sådan stilistisk valg, også, som handler om, at vi ser Danmark gennem Samis øjne. Danmark opfører sig mærkeligt, ergo så er de danske karakterer meget karikerede til at starte med. Jo mere han kommer ind i det danske sprog og det danske samfund, jo mere rigtige mennesker bliver det. Måske mindre sjove, men det bliver rigtige mennesker.
Der er jo så også nogle bestemte valg og nogle overvejelser, man gør sig, når man har med sådan en bestemt målgruppe at gøre. Kan du prøve at forklare lidt om det i forhold til stykket?
Blandt andet så kan man ligesom tale om scenenes længde er kortere. Stykket er heller ikke så langt. Det er 55 minutter nu. Det er meget sådan tydeligt gjort med nogle fortællere, blandt andet. Det er jo selvfølgelig tilpasninger til et publikum, som måske ikke er helt vant til at gå i teater. Det er jo den ene side af det, ikke? Og også at de scener, som vi viser, de er meget sådan nedkogt til den mindste, vigtigste problem, ikke? Okay, her har vi et problem mellem mor, far og søn. Her har vi et problem mellem to venner. Her har vi et problem mellem min kæreste og hans, og så videre, ikke? Så det er meget sådan enkel lille konflikt, som er meget, men alligevel stillet på spidsen så meget som muligt, ikke? Så vi ikke sidder der med check-off-stykker, hvor vi har 30 mennesker, som sidder rundt et russisk tebord og drikker te, og har netop de samme konflikter, som Sami har, bare pakket ind i sociale konventioner og alt muligt. Det har vi ikke her. Her er det lige ind til benet.
Og samtidig så betyder krigen jo så også, at venner bliver til fjender, og han blandt andet bliver nødt til at forlade den kæreste, han ellers går og flørter med. Hvad er det for nogle ting, der foregår inde i hovedet på karakteren Samir, når de her ting lige pludselig går op for ham?
Jamen så begynder han at se alvoren i det, og hans ven siger nej til ham, at de ikke kan være venner længere, og hans kæreste går fra ham, fordi hun skal flygte. Så skal han også flygte til sidst, og det er alvoren, og tiden i Danmark, når han kommer til Danmark, det er alvoren. Så det er.
Og det bliver jo så i stykket illustreret af, at Samir i en stor del af stykket taler bosnisk, så kommer han til Danmark, og så forsøger han at gøre sig forståelig, men man kan selvfølgelig ikke sproget. Hvordan har det været at arbejde med en karakter, som du skulle forsøge at ligesom, illudere, at du ikke forstod, hvad de andre sagde, og at man ikke forstår det nye samfund, man kommer til?
Jamen, det var nogle tidspunkter, hvor det var svært, og jeg synes stadig, det er svært. Jeg er stadig kæmper med det, og ikke og lede, som jeg ikke forstår, eller rollen jeg ikke forstår. Og jeg synes ikke, at jeg har det helt på plads endnu. Men selvfølgelig er det altid, når man laver kunst, så kan det altid være bedre og bedre og bedre. Men ja, det har været sådan en proces, en sjov proces med.
Og en proces, som stadig er i gang.
Som stadig er i gang, og det er hele tiden udvikling, ja. Det skal det være. Sådan skal det også være, ja.
Og sådan er det også for Samir, da han kommer til Danmark. Han oplever det, som mange uledsagede asylansøgere oplever, når de kommer til Danmark eller til andre steder, at der er en mistro, han forstår ikke landet. Men lige pludselig så sker der en kontakt, og det er mellem pedellen på et af de her flygtningecenter, hvor han er.
Alle andre, bortset fra pedellen Kalle, er meget fjern fra ham. Han kan ikke forstå dem, og han kan ikke forstå deres hændelser. Men Kalle, han har noget med det der med far. Altså, hans far er også død, og på et eller andet måde er der et eller andet kontakt, som gør, at Samir stoler på ham, og de bliver gode venner.
Ja, for alle andre personer i stykket forsøger jo at hjælpe Samir, men det er kun Kalle, som rent faktisk bryder igennem. Hvorfor det?
Ja, men altså, sådan er det bare. Det er noget med forståelse, at han har en anden måde at forstå Samir på,
forstår tingene på, og han har forsøgt at hjælpe ham meget. Og, ja. De andre er der bare sådan formelt, ikke? Sådan, de andre medarbejdere, Røde Kors medarbejdere, Flygtningscenter medarbejdere, det er der, de arbejder. Kalle, han har lige lidt noget andet, hvor han kan forstå ham rent faktisk, det der sker omkring ham. Og nu er jeg selv fra Bosnien og har gået igen og været flygtning, og ja, jeg vil gerne, at folk ser det, og hvordan det har været, og hvordan det er stadigvæk, og endnu værre i dag på flygtningscentre. Og så bare sådan lidt få folk til at høre om de bosniske flygtninge fra dengang.
Så krig er jo utrolig vanskeligt at gribe an med, ikke? Fordi på den ene side er det jo tabuiseret og fremmed for os. Samtidig har vi jo rigtig mange billeder af krig, fordi vi har set mange krigsfilm, vi ser reportager i fjernsynet fra krig. Så vi havde et ønske om at lave en personhistorie. Og så er det jo, vi spiller jo primært for unge og deres voksne. Altså man kan sige, det er vores målgruppe, hovedmålgruppen, det er unge grupper af blandet oprindelse og de voksne der omkring dem. Så vi ønskede at skabe en forestilling med en stærk identifikationsfigur for det unge publikum. Altså hvor at man som ung kan få den følelse, kæft, det kunne sgu være mig. Og det var jo også en grund til igen det med det bosniske. Hvorfor den bosniske krig? Fordi den bosniske krig var meget tæt på Danmark. Altså det er jo det tætteste krigs, den krigsskueplads, hvor det er en blodig borgerkrig, hvor det er etniske, religiøse konflikter, der sætter et land i brand, og hvor naboer bliver fjender.
Og som du netop siger, så står vi her på Rådmandsgade Skole på første dag på jeres nu nye turné, og jeg har siddet og set forestillingen sammen med sådan 7. 8. 9. klasser. Hvilke overvejelser gør man, når det er ens målgruppe, som du selv nævnte før?
Altså dels vil jeg sige, så har vi jo mange erfaringer, fordi det er den målgruppe, vi har arbejdet med nu snart i 10 år. Man gør sig mange overvejelser omkring identifikationen. Altså det er nok den væsentligste erfaring, vi har i forhold til det publikum. Det er, at man kan godt arbejde med lidt abstraktion i forhold til identifikationen, men ikke ret meget. Og vi har været meget spændte på den her forestilling, fordi man kan sige, i alle vores tidligere forestillinger har vi arbejdet med mellemøstlige skuespillere og arbejdet ligesom ind i det arabiske problem eller det mellemøstlige problemkompleks. Der fjerner vi det jo her og sætter det over i en bosnisk, en anden kontekst, ikke? Men man gør så mange overvejelser omkring identifikation, og så gør man så mange overvejelser omkring ikke at gå i sådan noget os og dem. Altså virkelig i teksten, i hele iscenesættelsen, og arbejde i et solidarisk felt, hvor vi ikke accepterer, at der er et vi og vi og dem. Altså der er ikke noget os og de andre. Så vi ønsker at skabe den der identifikation. Vi ønsker at lave en historie, hvor man som et ungt menneske, der sidder her på Rådmandsgade Skole, ligesom stiger på ham som hovedpersonen og lever med ham. Altså han har helt almindelige forældre. Han har en helt almindelig kæreste. Han har helt almindelige venner. Og han gennemgår det grusomste, man næsten kan forestille sig. Ikke? Så det var sådan en historie, vi ønskede at skabe, for at man kunne følge med ham. For at gøre det nærværende, i stedet for at gøre krigen fjern. Og så ønskede vi meget den civile krig. Altså, krig i medier også. Nu kommer der jo en ny bog fra forsvaret om, vi slår ihjel og skammer os ikke over det og sådan, ikke? Altså, at der er det jo meget soldaternes krig. Vi ønskede også at tage krigen ind i det civile. Altså, hvordan er det? Hvad tager man med sig, når man nu får at vide, nu er det ud, og du har 30 sekunder, hvad tager man med sig, hvad tænker man? Man vil hen til sine venner. På et tidspunkt havde vi sådan, underteksten på den her forestilling er næsten krig af nederen. Altså fordi som teenager har man bare sådan, fuck, jeg vil bare hen og spille basketball, og der skulle være fest i ungdomsklubben og sådan noget. No fucking way, for nu er det et spørgsmål om liv eller død. Så det var sådan en forestilling, vi gerne ville lave.
Er det her politisk teater?
Ja, det er det. Det er ikke politisk fløjteater. men det er politisk teater på den måde, at det er drevet af en tro på, at kunst kan forandre. Altså, kunst skaber ikke omvæltninger, men kunst kan skabe små forandringer inden i os, og det er drevet også af en politisk intention eller vision, kan man sige, om at skabe samtale. Altså om meget, altså være et brobyggende initiativ. Og man kan sige, at den store glæde, vi har haft, fordi vi jo sådan er erklæret politiske på den måde, at vi laver noget, der tager ved ryg ved mennesker. At vi sådan set har venner i hele det politiske spektrum. Altså lige fra Dansk Folkeparti til over de konservative, til Venstre, Socialdemokraterne, til SF, har vi folk, som synes, at det er fantastisk vedkommende forestillinger, vi laver. Og så er det jo allerbedst, kan man sige, når det ikke sådan bliver fløjpolitisk, men når det bliver vedkommende.
Og mit allerbedste sidste spørgsmål skulle så være, hvorfor skal 15, 16, 17, 18-årige unge se politisk teater?
Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan svare på det spørgsmål, men jeg synes, at 15, 16, 17-årige unge skal have oplevelser, som udfordrer mentale mønstre. Og noget af det, teater kan, er, at fordi man er i rum med skuespillere, som lever konflikterne lige der 3 meter foran en, så åbner det muligheden for, at man faktisk kan blive provokeret på sine følelser. Altså man kan blive fanget på, at man lige sidder og griner af noget, eller lige sidder og griner den, at han kalder ham en idiot. Ej, hvor er det fedt, sådan en idiot. Og så bliver man lige grebet af, at nå nej, det var jo hans ven. Altså, det der med, at man i teater kan arbejde med at udfordre 15, 16, 17-årige nogle gange forholdsvis fastlåste billeder, både af sig selv og af kammeraterne, og dem, man ikke kan lide. Og både sådan i det helt nære, og så dem, man ikke kan lide i det store billede. Det synes jeg, at unge har rigtig meget brug for.
Her til sidst var det Lise Ørskov, der fortalte. Krigskonfekt tager på turné igen fra september og 3 måneder frem. Det var Nikolaj Tvinge, der havde talt med Lise Ørskov og med stykkets instruktør Daniel Rolander og hovedrolleindehaver Elvira Ramovic. Du kan læse mere om stykket og om opgang 2 på sidstnævntes hjemmeside www.opgang2.dk, og 2 er med tal.